Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ciuda refuzului Comisiei Electorale Centrale, continuă pregătirile de referendum pe tema schimbării sistemului de vot.
Dacă Comisia Electorală Centrală are de gând să nu înregistreze și al doilea grup de inițiativă, atunci vorba clasicului se joacă cu foc. Dar noi să facem exact ceea ce ne cere legea.
De ce n-are căutare o școală redeschisă în cadrul corijării reformei făcute de Maia Sandu? Și cum au evoluat în anul trecut relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite? La început, știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Democrația este în retragere în toată lumea, în timp ce Statele Unite renunță la rolul tradițional de avocat al valorilor democrate, iar Rusia și China intensifică măsurile de reprimare ale opoziției interne. Sunt unele din concluziile raportului anual despre situația drepturilor omului în lume, întocmit de organizația internațională Freedom House cu sediul la New York. Raportul a fost dat publicității astăzi. Republica Moldova rămâne în categoria țărilor parțial libere, cum era și în raportul de anul trecut, clasându-se pe locul 61. În raport se spune că în Moldova se organizează alegeri considerate credibile, dar marea problemă rămâne corupția între aleși și în sistemul judiciar, la care se adaugă efectele furtului miliardului constatat în 2014. Regiunea transnistreană este considerată un teritoriu lipsit de libertăți. Moldova a mai pierdut un caz la CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public astăzi hotărârea în cauza Lisovaia versus Moldova, prin care a fost constatată o ingerință în dreptul reclamantei la respectarea locuinței sale, precum și că autoritățile naționale au eșuat să aducă motive suficiente și relevante pentru eliberarea mandatului de percheziție. Curtea a constatat în unanimitate violarea articolului 8 din Convenție și a acordat reclamantei suma de 5.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 500 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Banca Centrală a Ucrainei a anunțat că o investigație pe care a făcut-o la PrivatBank arată că ar fi avut loc acolo o fraudă pe scară largă timp de cel puțin 10 ani. Frauda rezultată este de cel puțin 5 miliarde și jumătate de dolari, se arată în comunicatul băncii. PrivatBank a fost trecută sub controlul statului în 2016. Investigația a fost făcută de compania americană Kroll. Unul dintre principalii foști acționari ai băncii, Ihor Kolomoisky, a respins rezultatele investigației Kroll, calificându-le drept prostii. Guvernatorul adjunct al Băncii Naționale a Ucrainei a anunțat că rezultatele investigației companiei Kroll au fost transmise Procuraturii Generale pentru o posibilă investigație penală în legătură cu activitatea băncii înainte de a fi preluată de stat. La Kiev, în fața Parlamentului Ucrainei, au avut loc ciocniri violente între poliție și un grup de protestatari, în timp ce deputații discutau noua legislație despre reintegrarea regiunilor separatiste din estul țării. Violențele au izbucnit când protestatarii au dat foc la cauciucuri și la steagul Rusiei. Potrivit poliției, un polițist a fost rănit și un protestatar arestat, dar în zonă fuseseră desfășurați 3.800 de polițiști. Protestatarii erau doar câteva zeci. Protestatarii doresc ca legea să fie trecută de urgență prin Radă și să păstreze prevederile care consideră Rusia agresor, atât în regiunile Donetsk și Luhansk, cât și în peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014. În lecturile anterioare ale legii a provocat violențe și între parlamentarii Radei, între sprijinitorii legii, partidul președintelui Poroșenko, partidul fostului premier Arseniy Yatsenyuk, Frontul Poporului, și opoziția care reprezintă fostul partid al regiunilor al fostului președinte prorus Viktor Yanukovych. Parlamentarii ucrainieni ar putea discuta și crearea unei curți supreme anticorupție, o recomandare a Fondului Monetar Internațional.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Comisia Electorală Centrală a respins la 12 ianuarie înregistrarea inițiativei unui grup de organizații civice de organizarea unui referendum împotriva trecerii la sistemul de vot mixt, promovată de PD, inclusiv cu sprijinul socialiștilor. Cu toate acestea, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai de la Chișinău, ideea referendumului nu este câtuși de puțin defunctă.
Inițiatorii referendumului, zădărnicit deocamdată, promit să facă tot posibilul ca să-și ducă la bun sfârșit intenția. Ei au anunțat marți la o conferință de presă că vor constitui repetat grupul de inițiativă după ce CEC a refuzat înregistrarea acestuia, invocând mai multe vicii și erori procedurale. Liderii grupului au contestat decizia autorității electorale, calificând-o, citez, ilegală, abuzivă și motivată politic. Noul grup de inițiativă va fi constituit până la finele lui. Unii au anunțat inițiatorii, între ei activistul civic Valeriu Pașa.
Dacă Comisia Electorală Centrală are de gând să nu înregistreze și al doilea grup de inițiativă, atunci vorba clasicului se joacă cu focul. Dar noi o să facem exact ceea ce ne cere legea.
Valeriu Pașa admite că au existat anumite inadvertențe tehnice în dosarul prezentat de grup, doar că acestea nu ar fi fost principiale pentru a respinge înregistrarea acestuia.
Noi suntem siguri că avem dreptate, că am făcut totul corect și chiar dacă sunt careva devieri, sunt de ordin tehnic, mici și nici de cum nu denaturează legalitatea și legitimitatea procesului de constituire acestui grup de inițiativă.
Comisia Electorală Centrală a argumentat respingerea cererii prin faptul că au fost comise mai multe abateri de la procedură și erori în setul de documente prezentat de grupul de inițiativă, printre care înregistrarea eronată a participanților la adunarea de constituire a grupului, neuniformități la numărarea voturilor și adoptarea deciziilor și alegerea unui număr inexact al membrilor grupului de inițiativă, fără a vota o listă nominală a acestora. Lacuna de conținut pe care o vede CEC constă în faptul că inițiatorii ar genera un vid legislativ pentru că nu propun noi reglementări de organizare a alegerilor parlamentare în locul celor pe care vor să le abroge. Inițiatorii au prezentat în conferință de presă argumente de natură să combată motivele invocate de CEC. Juristul Ștefan Gligor, președintele grupului de inițiativă, a spus că există posibilitatea de a contesta decizia CEC în instanță, dar o tratează cu rezerve deoarece independența sistemului judiciar trezește mari dubii.
Înțelegem că sistemul judecătoresc din Republica Moldova are un grad foarte scăzut de independență față de politic și noi înțelegem că dosarul nostru este politic și mergând în instanță noi avem o mare, mare probabilitate că nu vom avea parte de un proces echitabil, echidistant și just.
Ștefan Gligor a mai anunțat că inițiatorii referendumului vor face apel către toate partidele din opoziție să le sprijine demersul de a forma un nou grup de inițiativă care ar urma, după ce va fi înregistrat la CEC, să adune semnături pentru inițierea plebiscitului.
Toate partidele care urmează să participe în alegerile parlamentare din 2018 trebuie să se uite la experiența grupului nostru și să înțeleagă ce îi așteaptă, neavând o comisie electorală centrală, imparțială și obiectivă, care are o agendă ascunsă, nu are cum să ne ducă la constituirea unui parlament reprezentativ.
Comisia Electorală Centrală nu a lansat comentarii oficiale privind noile acuzații lansate de inițiatorii referendumului. Președinta CEC, Alina Rusu, a respins vineri criticile la adresa autorității electorale când a anunțat grupul de inițiativă că refuză să-l înregistreze.
Comisia Electorală Centrală este o autoritate independentă, imparțială și care în examinarea și realizarea competențelor sale se ghidează de buchia legii și de aceea am să vă rog frumos să nu veniți cu constatări în privința membrilor comisiei.
Decizia CEC a fost salutată de reprezentanții ai Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor, formațiuni care au votat în iulie sistemul electoral mixt, dar a fost criticată de mai multe formațiuni de opoziție, care de altfel au sprijinit inițiativa activiștilor civici de a iniția un referendum pentru abrogarea noului sistem de vot și revenirea la cel în baza căruia a fost ales actualul Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consilierii de la bălți ai formațiunii Partidul Nostru, condus de Renato Usati, spun că au declarat greva foamei, în semn de protest față de ceea ce consideră a fi războiul Partidului Democrat împotriva formațiunilor. Cu toții au semnat și o declarație adresată misiunilor diplomatice de la Chișinău, în care cer sprijin și implicare. În replică, democrații spun că acuzațiile ar fi exagerate. Ce consecințe poate avea lupta dintre puterea locală de la bălți și cea centrală? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Situația alarmantă din municipiul Bălți a ajuns în atenția opiniei publice la finele anului trecut, când firma care se ocupă de evacuarea gunoaielor din oraș și-a suspendat activitatea. Intervenția guvernului ca să redreseze starea de lucruri l-a și determinat pe primarul Renato Usati să declare că la mijloc ar fi interese politice, urmărite de autorii unor scenarii, din care face parte și episodul cu blocarea evacuării de deșeuri menajere. Pe 2 ianuarie a urmat demisia primarului interimar al municipiului, lui Igor Șeremet, care a invocat presiuni din partea lui Renato Usatăi. Șeremet i-a reproșat atunci primarului de Bălți că nu se află în Republica Moldova și coordonează activitatea primăriei la distanță. A doua zi, Consiliul Municipal Bălți a decis inițierea unui referendum local pentru demiterea lui Renato Usatăi, inițiativă lansată chiar de primarul de Bălți, în speranța că rezultatele plebiscitului vor reconfirma încrederea pe care i-au acordat-o bălțenii. Peste aproape două săptămâni de la acel deznodământ, consilierii municipali din partea formațiunii Partidul Nostru au declarat greva foamei, acuzând puterea de la centru de presiuni, inclusiv asupra rudelor, spune consiliera municipală Elena Grițco.
Deci, intenția lor de bază este ca fracțiunea Partidului Nostru să slăbească, să-i spun așa, să obțină ieșirea minimum a 9-10 consilieri din fracțiune, să-și creeze majoritatea lor în Consiliul Municipal și să-și numească viceprimarii săi ca să preia controlul orașului în mâinile lor. De fapt, sarcina care a fost pusă de către Plahotniuc.
Elena Grițco mai spune că membrii fracțiunii Partidului Nostru vor ține greva foamei până vineri, 19 ianuarie, când urmează să aibă loc ședința Consiliului, în cadrul căreia ar trebui să fie aprobată decizia finală cu privire la desfășurarea referendumului privind încrederea acordată primarului Renato Usatăi. În ce privește starea de sănătate a consilierilor aflați în greva foamei, Elena Grițco spune că aceștia sunt asistați de către medici. Partidul Democrat a comentat prin purtătorul său de cuvânt acțiunea consilierilor bălțeni, calificând-o drept demers politic. Solicitat de Europa Liberă, parlamentarul democrat Sergiu Sârbu a respins acuzațiile formațiunii Partidul Nostru, spunând că astfel se încearcă o justificare a incapacității de a guverna orașul.
Dacă cineva consideră că anumite acțiuni contravin prevederilor legale, există toate procedurile juridice de a contesta orice încheiere decizie a poliției, a altui organ de urmărire penală, a judecății. Noi chiar nu avem nicio atribuție și deja devine o practică atunci când cineva nu poate să gestioneze ceva, evident, nu tot se face vinovat Partidul Democrat, deja este foarte previzibil și nu dorim să mai comentăm astfel de declarații pur politice.
Pentru comentatorul politic Igor Volnițchi, tensiunea dintre puterea locală de la Bălți și cea de la centru e explicabilă într-un an electoral. Era și de așteptat ca o redută atât de importantă cum este urbea considerată capitala din nordul țării să devină un câmp de luptă pentru politicieni, spune Igor Volnițchi.
Eu înțeleg ceea ce spun cei de la guvernare, că există căi legale, dar din alt punct de vedere nu putem neglija nici poziția consilierilor partidului nostru, care spun că justiția în Republica Moldova este una selectivă, nefuncțională sau ghidată politic. Toate aceste argumente cred că au și stat la baza deciziei consilierilor din partidul nostru de a declara greva foamei. Este o situație nemai întâlnită în Republica Moldova, nu a mai avut asemenea cazuri când într-un oraș atât de important, cei care dețin majoritatea în Consiliul Municipal să intre în greva foamei.
Trecând peste analiza acuzațiilor reciproce lansate de reprezentanții democraților și consilierii formațiunii Partidului Nostru de la Bălți, comentatorul Igor Volnițchi crede că doar cedările reciproce pot detensiona situația din municipiu, ce afectează cel mai mult locuitorii orașului care mai așteaptă onorarea promisiunilor lansate de ambele tabere beligerante. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Pe data de 9 ianuarie, la 2 ani după optimizare, adică după închidere, gimnaziul din satul Țepilova, raionul Soroca, urma să-și redeschidă porțile. Anunțul a fost făcut de ministra educației Monica Babuc. Problema este însă că cei mai mulți părinți refuză să-și dea copiii la școala din sat, spunând că nu e de cea mai bună calitate. Amănunte despre acest caz, inclusiv despre reacția autorităților locale, are Tamara Grejdeanu.
În satul Țepilova, raionul Soroca, sunt 47 de elevi care studiază în clasele primare și pe care contau autoritățile atunci când au decis să redeschidă școala din localitate. Cei drept, doar părinții a 17 dintre ei își doresc acest lucru. Ceilalți insistă că școala nu are suficiente cadre didactice și nici condiții adecvate de studiu. Marina Strulea, cea care reprezintă interesele părinților nemulțumiți de situația creată, spune că majoritatea adulților ar susține ideea de redeschidere a școlii, dacă ar fi create condiții propice. Între timp, s-a revenit la situația precară de acum 2 ani, care a condus la închiderea instituției.
Noi nu ne-am luat copiii când s-a închis școala. Noi, înainte de a se închide școala, am început unii părinți de a ne lua copiii și de a ne duce la liceu Ion Creangă. Instruirea pedagogică e la nivel înalt. Și condiții, și pedagogi, și ori opționale, și hrană de 2 ori pe zi și meditații. Dacă o să fie condiții la același nivel ca la Soroca, atunci nu sunt potrivă. Adică eu motivul nici că acum nu-l înțeleg din ce cauză s-o hotărât. Probabil că e o chestiune politică pentru că vin alegerile.
Școala din Țepilova este una din cele 3 școli a căror redeschidere a fost anunțată de Ministerul Educației. La nivel raional, decizia a fost motivată prin solicitările părinților de a avea o școală în localitatea lor. Părinții, la rândul lor, ar fi deplâns deplasarea anevoioasă a copiilor din clasele primare. Marina Strulea spune că ea, dar și alți părinți, au aflat recent că sunt trecuți pe lista persoanelor care ar fi cerut redeschiderea școlii. În realitate, însă, ea, dar și alți figuranți de pe listă nu ar fi optat pentru așa ceva și nu au depus cereri. În consecință, după anunțata deschidere a școlii din sat, s-au pomenit cu copiii forțați să rămână la școala din sat.
Și data de 10-7 copii au fost dați jos din rutieră. Din cauza că părinții, chipurile aveau cerere scrise de a reveni copilul la școală. Este și ei și nu au fost pistolit. Și asta e cel mai dureros, fiindcă s-au falsificat niște documente. Dar eu cred că asta e o încălcare gravă.
După ce s-au convins că la liceul din Soroca standardele de instruire sunt net superioare, părinții nu au de gând să-și schimbe poziția, spune Marina Strulea. Ceea ce îngrijorează este faptul că ar putea fi anulată ruta de autobuz, care asigura transportarea copiilor din clasele primare la liceul Ion Creangă. Consilierii raionali urmează să ia decizia finală pe 25 ianuarie. Șeful Direcției Învățământ, Ghenadie Donos, spune că, într-adevăr, dacă hotărârea va fi luată în favoarea celor 17 copii care își doresc să învețe în sat, atunci transportarea celor care studiază în alte școli va fi lăsată exclusiv în grija părinților.
Consilierii închiderea o votează greu, dar deschiderea ușor. Dacă se votează la Consiliul Raionul Soroca deschiderea școlii primare Țepilova cu 7 copii, de exemplu, avem pedagogi din oraș care vrem să-i aducem, tot numai răi căcit la Creangă unde învață copiii. Adică asta e intenția noastră, ce vrem să facem. Dacă se face lucrurile astea, nu mai pot asigur gratuit transportarea elevilor de clasă primare.
Părinții nemulțumiți de această situație consideră inoportună redeschiderea școlii și din considerentul că unii elevi sunt în clasa a 4-a, ceea ce ar însemna că ar trebui să revină pentru câteva luni și din următorul an de studiu iar să facă naveta, pentru că instituția nu asigură treapta gimnazială de studiu. Propunerea lor este ca decizia privind deschiderea școlii să fie amânată pentru 1 septembrie, dată la care va fi clar dacă părinții vor opta pentru școala din localitate și dacă aceasta este în măsură să asigure o educație de calitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
De Sfântul Vasile pe rit vechi la Nisporen a fost dat startul concertelor cu tentă electorală din anul acesta, cu o manifestare finanțată de fundația liderului PD Vlad Plahotniuc. Mai mulți experți anticipează că politicienii vor apela des la cântăreți ca să-și promoveze mesajul politic și imaginea. De ce artiștii acceptă să cânte pentru ei e întrebarea retorică pe care își o pun tot mai des alegătorii, relatează Valentina Basciul.
Puțin cântăreți acceptă să vorbească despre conexiunile lor cu politicul și mai ales despre eventualele beneficii pe care le aduce colaborarea cu cei aflați la putere. Unii dintre ei vorbesc cu sfială, alții vor să convingă publicul că în campanii apar în scenă pe gratis. Conducătorul trupei Mileniu, Vlad Gorgos, care în ultimii ani a acceptat colaborarea cu Partidul Socialiștilor și președintele Igor Dodon, recunoaște că artiștii sunt divizați în funcție de clienții pentru care au prestat servicii. Drept dovadă, spune el, la aniversarea de 20 de ani ai trupei, mulți colegi au refuzat invitația de a participa la concert pentru simplu fapt că era organizat sub patronajul președintelui Dodon. Vlad Gorgos zice că este invitat la evenimente organizate de diferite partide, dar nu acceptă niciodată steaguri partinice pe scenă. Mai mult, conducătorul formației Mileniu compară activitatea artiștilor cu misiunea doctorilor, care vin acolo unde sunt chemați.
Eu niciodată n-am să țip în gura mare, trăiască ăsta sau celălalt. Eu l-am întrebat pe Marcel Pavel într-o seară. Zic, Pavel, dar tu, băi Vlad, eu într-o seară pot să cânt la 3 partide, dar eu cânt, că asta este profesia mea. I-am văzut pe holograf când au venit la concerte de felul ăsta și n-au scos niciun cuvânt, pentru că noi ne facem meserie, ne cântăm pentru oameni.
Cântăreața de muzică populară Zinaida Julea, care anul trecut susținea inițiativa democraților de trecere la sistemul uninominal de vot și pleda pentru reformarea clasei politice, inclusiv cântând pe scenele din țară, a refuzat orice discuție cu noi la această temă.
Orice ai face, numai decât cuiva nu-i convine. Așa-s vremurile. Eu deloc nu vreau să vorbesc pe tema asta.
Un alt cântăreț care s-a asociat anul trecut cu Partidul Democrat și cu reforma electorală inițiată anul trecut, Mihai Ciobanu, este convins că artiștii sunt folosiți de politicieni și că uneori o fac de nevoie. El însă nu pomenește colaborarea cu democrații, ci face referire la o experiență din 2009, pe când la putere se aflau comuniștii.
Artiștii care se consideră artiști, ei nu se leagă de politică, ei își cânt cânticul lor. Eu, de exemplu, ce cânt? Casa părintească nu se vinde, am și un nepoțel, așa nu-i cântec politic. Eu îmi cânt ca neamul nostru. Altceva, când fac imnuri despre anumite partide, eu nu sunt omul politic. Eu cânt pentru toți oamenii din toate partidele care sunt oameni gospodari și oameni cu simț. N-am atins și nu m-am cerut nici într-un partid să mă dă. Dacă m-a solicitat un partid care cred eu că e cu verticalitate și care m-am dus și am cântat și nu totdeauna pentru bani.
Concertele organizate de politicieni și partidele politice au început să apară în rapoartele financiare depuse la Comisia Electorală Centrală abia din 2014. Chiar dacă se constată o îmbunătățire a calității documentelor depuse, cheltuielile sunt mult sub costurile reale, spune experta de la Asociația Promolex, Cornelia Călin, specializată pe finanțarea campaniilor electorale. În 2014, onorarile acestor artiști nu au fost reflectate. Începând din 2015, plățile pentru cântăreți au fost simbolice de 1.500-3.000 de lei, când prestația lor putea să coste tot atât, doar că în euro. În ultimii ani însă există cel puțin 3 fundații afiliate politicienilor Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon și Ilan Șor, care s-au activizat. Fundații ce au în denumirele lor și numele liderilor. Întrucât fundațiile intră în categoria organizațiilor neguvernamentale, veniturile și cheltuielile lor nu ajung la Comisia Electorală Centrală. Mai atrage atenția Cornelia Călin.
Ceea ce Promolex a constatat că într-adevăr este o practică a utilizării transferului de imagine. Ori acest transfer de imagine tot costă și ar trebui undeva să fie luat în calcul. Acum noi nu avem cadru legal care ar permite ca aceste costuri să fie reflectate în rapoartele financiare ale partidelor sau concurenților. Se încearcă de a se evita cadrul legal la maxim posibil. Aici ar fi și fiscul, aici ar fi inclusiv Comisia Electorală Centrală, dacă într-adevăr și-ar asuma mai mult decât este scris negru pe alb în legea privind partidele politice și codul electoral.
Mai mulți experți sugerează că artiștii și politicienii se folosesc reciproc pe post de vehicule. Politicienii le asigură vedetelor nu doar o oarecare protecție, dar și vizibilitate maximă, pe care muzicienii o convertesc apoi în câștiguri garantate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Noul an a găsit Republica Moldova în relații bune cu Statele Unite, în ciuda unei probleme parcă devenită cronică a diplomației moldovene, anume lipsa unui ambasador la Washington. Asta după trimiterea și rechemarea anului trecut, în decurs de numai câteva luni, a lui Aureliu Ciocoi. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți cunoscători ai acestor relații la Chișinău.
Relația moldo-americană este afectată de faptul că guvernarea de la Chișinău lasă vacantă timp îndelungat funcția de ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, sugerează directorul Institutului pentru Studii Strategice Andrei Popov, fost adjunct al ministrului de externe.
Faptul că timp de aproape 2 ani și jumătate nu avem ambasador la Washington nu este deloc bine și nu face bine nici imaginei Republicii Moldova în Statele Unite, nici intereselor noastre. Nu pot să compensez ceea ce face o misiune diplomatică și un șef de misiune bun prin activități de lobby, cât de scumpe nu ar fi ele, lucrează pe alte dimensiuni. Și eu cred că americanilor nu le este plăcut să vadă acest lucru, dar important este că interesele noastre nu pot fi promovate și realizate în absența unui șef a misiunii de la Washington. Ne este foarte important să urmărim nominalizarea, cine va fi numit în această poziție. Sper mult ca să fie o persoană de calibru necesar și experiența diplomatică necesară. Am auzit explicațiile unor conducători, sunt de acord. Washingtonul reclamă o persoană experimentată, inteligentă și totuși cu anumite pondere și politică, dar preferabil, evident, să vină din sistemul diplomatic.
Și Alexei Tulbure a fost ambasador la Organizația Națiunilor Unite, dar și la Consiliul Europei. Se arată surprins că guvernarea de la Chișinău a lăsat vacantă funcția de ambasador al Republicii Moldova la Washington.
Am avut un ambasador bun, domnul Ciocoi, dar probabil el intrase niște probleme cu coordonatorul majorității parlamentare. Dorind să reprezinte țara, dar nu Partidul Democrat, acolo în Statele Unite și a fost rechemat. Va merge unul care va executa ordinele domnului Plahotniuc, probabil. Unul care va fi mai docil, mai obedient față de coordonatorul majorității guvernante.
Și un punct de vedere al analistului politic și jurnalistului Anatolie Golea. El numește bizară situația în care s-a pomenit Republica Moldova, neavând un șef de misiune diplomatică în capitala SUA.
Mi se pare bizar să nu ai ambasador timp de câțiva ani la Washington, după care să numește ambasadorul, să-l rechem peste 2-3 luni, să cere agreman, sunt niște reguli, este o etichetă diplomatică care nu permite unei țări mici cum e Republica Moldova să ceară de la Statele Unite agreman pentru alt ambasador fiecare jumătate de an. Nu este normal acest lucru. În toamnă s-a vorbit foarte mult despre acest demers al Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite vis-a-vis de retragere armatei ruse din teritoriul Republicii Moldova. Or, pentru a obține succes, pentru a promova această inițiativă, trebuie să lucrezi nu numai la ONU, ci și în cele mai importante capitale. Noi am văzut că președintele Candol a fost tocmai la Ankara și a vorbit cu președintele Erdogan solicitând susținere. Cu cine s-a mai vorbit din alte țări? Republica Moldova în prezent nu are ambasadori la Washington, în China, în Marea Britanie, în Kazahstan este ambasadorul de la Moscova care este rechemat. Ori aceste țări, inclusiv Kazahstanul în prezent prin rotație, sunt membri ale Consiliului de Securitate al ONU. Deci țara nu are ambasadori în cele mai importante țări membre ai Consiliului de Securitate al ONU. Noi despre ce vorbim? Despre care succes în promovarea politicii externe?
Mulți experți spuneau că are loc un târg între guvernare și președinte pentru că ajungând la un compromis ei își împart inclusiv și aceste funcții de ambasador. Credeți în această ipoteză?
Cu siguranță și eu cred astfel.
Surse guvernamentale au declarat Europei Libere că acum se caută insistent un potențial candidat pentru funcția de ambasador al Moldovei în Statele Unite ale Americii. SUA se află în topul donatorilor externe ai țării, aceasta fiind dovada cea mai concludentă că Washingtonul susține Chișinăul nu doar prin mesaje de încurajare. Din 1992, de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane, Statele Unite ale Americii au oferit Republicii Moldova mai mult de un miliard de dolari. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.